Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Latvijas demokrātija pēdējo 30 gadu laikā. Vairāk nekā 20 gadus nav veikts demokrātijas audits. Ekonomistu demokrātijas indeksā Latvija tiek ierindots starp demokrātiskām valstīm ar trūkumiem, salīdzinām ar Igauniju. Augstas tiešās demokrātijas izpausmes, zem uzticību parlamentām priekšvēlēšanu kampaņa likumdevēja procesā, jauns sabiedriskās iniciatīvas ar prasību mainīt vēlēšanu sistēmu. Pirms 17 gadiem Latvijas universitātē iznāca pētījums Latvija 2020 par nākotnes izaicinājumiem sabiedrībai un valstī, kura viena no autoriem bija politoloģijas asociētā profesora Daina Bāra, kura ir mūsu raidījuma viese. Pētījusi pirms 10 gadiem Latvijas valsts pārvaldes optimālos modeļus, taiskaitā valdību stabilitātes rādītājus. Labdien!
Labdien!
Es skatījos, ka jūs 2008. Gadā universitātes pētījumā rakstījāt, ka Latvijas gadījumā ir vērojama attiecībā uz valdību veidošanos tāda īpatnība, kāda nav citās Eiropas valstīs, ka Latvijas sabiedrībā, līdz ar to arī politiķu vidū, pastāv uzskats, ka nav iespējams sadarboties kreisajiem un labējiem spēkiem. Kreisajiem tiek saprast tās partijas, kuras vieno interesi sadarboties ar austrumiem, tas ir Krieviju, un partijas vieno pārsvarā krieviski runājošo iedzīvotāju daļu. Ar labējiem saprotot iedzīvotāju daļu, kuras vieno interesi sadarboties ar rietumiem. Tas ir jūsu raksts 2008. Gads, šodien ir 2025. Gads, un 30. oktobrī mēs redzējām Saeimā, ka Zaļo zemnieku savienība kopā ar opozīcijas partijām, Nacionālo apvienību, apvienotais saraksts stabilitātei, spēja vienoties, no kurām daļu mēs šo varam uzskatīt, ka tās ir partijas, kuras mēs saistām kā partijas, kuras sadarbojās vai eventuāli varētu sadarboties ar Krieviju. Vai mēs varam uzskatīt, ka šī īpatnība ar šo lēmumu Latvijas politikā ir mainījusies, ja tas pirms 2008. Gada 17 gadi atpakaļ jā, bija neiedomājami, tad šobrīd ir kaut kāda jauna robežšķirne sākusies.
Jā, katrā ziņā es esmu par to domājis, un 2008. 7. Gadā droši vien, kad rakstīju arī rakstus un skatījos, ja vairāk tomēr šis dalījums kreisās un labējās, diemžēl, bija nevisai pamatots, jo mēs vienmēr kreisumu saistījām ar, tā kā jūs teicāt, ar virzību un skatienu uz austrumiem, kas īsti precīzi nav, bet toreiz tas dalījums tāds tik pie. Šoreiz es katrā ziņā negribētu atbalstīt šo ideju, ka ZZS, apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, ja?
Stabilitāte,
ja?
Un
Latvija pirmajā vietā, ka tās noteikti skatās tikai uz austrumiem, tikai uz Krieviju. Šādu dalījumu tomēr es nepieņemtu, jo mums nav nekādu pierādījumu zināmā mērā par to, ka šīs partijas, ja, kas tagad ir apvienojušās, izņemot stabilitāti, ja, par to tā cita lieta, ja, ka šīm partijām būtu reāli kontakti vai sadarbība ar Krieviju. Man, piemēram, nu nav tādu pierādījumu. Ja. Tas zināmā mērā ir tāda vairāk vai mazāk populistiska pieeja vai arī birku piekāršana.
Jā, bet no otras puses vienošanās par kaut kādiem jautājumiem un jautājums par izstāšanos no starptautiskas konvencijas nav B vai C līmeņa jautājums. Tas, ka šāda veida partijas vispār spēja sadarboties un vienoties, tas ir jautājums, kas prasa nu, arī atbildi, kādēļ tā notiek.
Redziet, tajā pat laikā, kad es tuvāk pētīju tagad, protams, tas tā nav, ja es uzreiz atklātu pasaku, bet tenī brīdī es arī atradu tādus pierādījumus un zināmā mērā varēju raksturot, ka labējās partijas un kreisās partijas noteiktos gadījumos var vienoties. Parasti gan tas notiek, ja ir jārisina kādi ekonomiski jautājumi, tad ideoloģiskie skatījumi paliek ārpus. Bet šī gadījumā, ja, manuprāt, vairāk mēs varam skatīties uz kaut kādu ideoloģisku pieeju, nevis ekonomisku. Un es domāju, ka šīm partijām vairāk būtu, jebkurai no partijām, ja, būtu vairāk jādomā par tautsaimniecības attīstību, ekonomisko attīstību, un nevis šī brīdī, kad ir ļoti sarežģīta situācija valstī, tautsaimniecības ekonomiskajā attīstībā, ja, starptautiskajā situācijā, ja, es uzskatu, ka tas tomēr ir mazsvarīgāks jautājums. Tas ir jāprast pašām partijām, kāpēc, vēlreiz saku, šī brīdī tik izvirzīts šāds jautājums. Un es atļaušos teikt, ka faktiski tas nāk par labu gan vienai pusē, gan otrai pusē. Un atkal, aizejot prom no ļoti svarīgiem jautājumiem, kas Latvijai tiešām ir svarīgi.
Daina Bāra ir politikas zinātnes profesore, iepriekš bijusi Latvijas Universitātes politikas zinātnes bakalaura nodaļas vadītāja. Viņa zinātniskās un akadēmiskās intereses saistītas ar Latvijas politikas jautājumiem un valsts pārēju uz demokrātiju. Īpaši interesi savulaik pievērsa politikas zinātnes attīstībai. Daina Bāra publicējusi rakstus un piedalījusies starptautiskajās konferencēs par aktualitātēm Latvijas pārējā uz demokrātiju par izmaiņām Latvijas politikā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Akadēmiskās publikācijas par Latvijas vēlēšanu sistēmu tranzīta situācijā 93.–95. Gads Latvijas valdības komunikācija labas pārvaldības kontekstā Latvija Eiropas Savienībā jauna izaicinājuma politiskajām partijām pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. 2015. Gadā bija viena no ekspertēm priekšlikuma izstrādē Latvijas publiskās varas pilnveidošanai. No 2016. Gada arī Latvijas bijušā prezidenta Andra Bērziņa sekretāra. Jūs esat arī pētījusi koalīciju veidošanās aspekts. Ja šobrīd mēs analizētu to, kas notiek šobrīd, un tas ir jautājums par to, vai var Latvijā un cik ilgi jūsuprāt var pastāvēt, piemēram, mazākuma koalīcija, ja tāda rastos pēc šīs Stambulas konvencijas balsojuma. Jo, ja nemaldos vidē, laikam 8 mēneši viss bija pastāvējuši, kas bija bijuši, tas bija arī jūsu publikācijās minēts.
Jā, pirms tam jā, 8 līdz gadam, līdz 10 mēnešiem tas bija, un katrā ziņā šeit ir atkal viens ļoti, ļoti svarīgs moments, spēja sadarboties. Spēja atrast kopīgo mērķi, lai virzītos uz priekšu. Bet mums ir tas, ko es jau minēju, mums ir viena lieta, ka politiskās partijas grib iegūt varu, viss ir par varu. Reāli varu var realizēt caur valdību. Tātad iegūt varu, nonākt.
Jūs domājat, opozīcijas un pozīcijas spēja sadarboties?
Nē, ne tikai. Ja mazākuma valdībām, tad, protams, pozīcijas un opozīcijas, kādas mums ir bijušas diezgan daudz mazākuma valdības, bet valdības stabilitāte, noturība ir arī atkarīga no tā, kā valdības iekšienē spēj sadarboties. Kā politiskie spēki, kas ir veidojuši valdību, spēj sadarboties, noteikti kopējo mērķi un to īstenot. Un šī gadījumā pēdējā laikā man nav radusies tāda pārliecība, ka valdībām būtu vīzija par valsts attīstību, programma, kā attīstīties valstī. Un tāpēc viņi ir pieķērušies pie varas, kaut kādā mērā realizē, bet es nezinu, vai viņi tādā veidā var noturēt varu. Un tad nāk tāds, zināmā mērā, mūsu valstī. Tāds jautājums, ko es vispār domāju, ka tas nav liekams dienas kārtībā, jautājums par Stambulas konvenciju. Un tagad notiek vienkārši plūkšanās starp pozīciju un opozīciju. Bet
varbūt, ka tas bija, mēs atgriežamies pie tā mūsu sākotnējā jautājuma, bet izvirzījās nepieciešamība likt pārbaudīt arī spēcdienestiem par to, vai šis jautājums nav apzināti veidots, lai šķeltu Latvijas sabiedrību un atteicās šādu izvērtējumu veikt. Es arī skatījos to jūsu pētījumu, ko Latvijas universitāte veids 2008. Gads, kurā profesors Rozenvalds bija analizējis tos datus un Latvija bija samērā pozitīviem rādītājiem tieši tajā demokrātijas audita vērtējumā par to, ka tā demokrātijas starptautiskā dimensija mums bija ļoti augsta, kad ārējie spēki neietekmēja mūsu demokrātiju. Mm-hmm. Un šeit šobrīd ir jautājums par to, vai viņi tomēr ietekmē un kaut kādos veidos, kurus ir ļoti grūti identificēt. Jūs arī pati teicāt, ka jums nav informācija.
Tāpēc es arī nevaru vērtēt šo situāciju.
Vai mums būtu nopietnāk tomēr pret to šobrīd jāattiecās, jo tas ģeopolitiskais konteksts ir pavisam konkrēts, un mēs redzam paralēles gan Ungārijā, mēs redzam paralēles Slovākijā, un mēs varam arī domāt arī to, kas notika Moldovas vēlēšanās.
Bet tajā pašā laikā mēs redzam arī to, ka, piemēram, Moldovas vēlēšanās izturēja šo pārbaudi. Zināmā mērā var runāt arī par to, ka Slovākija reizē maina. Nu, viņi nav viennozīmīgi vienā virzienā starp citu arī.
Bet jūs domājat, mums būtu vairāk jāpievērš tad uzmanība izpētē par to vai ārējo spēku?
Jo, politiskā
arī situācija. Šī jautājuma risināšanā ir bijusi klātesoša un kādā veidā?
Es varētu jums piekrist, ka jā, ka ir tas jāpēt, bet tas ir noteiktu organizāciju darbs, un tur es domāju, ka ne politiskās partijas, ne mēs ar jums to varam izlemt, ja? Bet tajā pašā laikā man gan liekas, ka tās ir partiju kaut kādas iekšējās ambīcijas, un diemžēl man ir jāatzīst, ja, ka par ātru mēs sākam vēlēšanu kampaņu, un kad tik tas nav saistīts arī ar šo pievērst uzmanību, ja? Lai atkal, nu kā teikt, atdzīvinātu interesi par sevi. Vēl ir viena maza niansa, ja, ko es arī dzirdēju, un sakām, ja, ka var būt, ka tiek pārbaudīta valdība, jo pat labam man gribas citēt, es domāju, ka es gan arī precīzi atcerēšos citēt arī Zatlera kungu, ja, kurš teica, ka mums ir pārāk mīksta šī valdība, ja, un te ir tas jautājums, varbūt, ka šīs politiskās partijas atkal kaut kā mēģina destabilizēt valdību. Mums vispār, nu, mums taiskaitā arī man, jums un citiem, ja, kuri ļoti, ļoti rūpīgi ir jādomā, kam tad atdot balsi, kā palīdzēt attīstīt valsti, un es ļoti ceru, ja, kad atradīsies arī tāda grupa, kura domās un izstrādās kādu attīstības plānu labākai cilvēku dzīvei, tautas dzīvei, tautas labklājībai. Es ļoti ceru, ka līdz vēlēšanām...
Teoretiski, ka katrai partijai būtu jābūt viņa programmā tādam plānam.
Ziniet, un šeit ir atkal viens jautājums, ja, par ko es domāju uzreiz, kad jūs uzdodat šajā tā. Tagad ir ļoti liels, es uzskatu, dāsns valsts finansējums politiskajām partijām. Tātad no 22. gada, ja nemaldos, ja, un ar šo finansējumu, kas ir dots, politiskām partijām ir jādomā par to, kā ieklītot sabiedrību, kā veidot programmas, ja, kā informēt sabiedrību, ja, bet tas, diemžēl, nav redzams, ka politiskās partijas to tā izmanto, to vairāk vai mazāk izmanto tikai priekšvēlēšanu kampaņās.
Mums bet, vairs nav tāda tradīcija. Nu, rietumos ir tāda tradīcija,
jā.
Tas tie paši republikāņi gadiem gatavoja to Trumpa tūkstošiem lapušu biezoziņojumu.
Nu, mums būtu, jo partijām ir līdzekļi, un partijas var piesaistīt eksperts, var piesaistīt domātājus, ja, zinātājus, kas pārzina, kā būtu valstī jātīstās, ja. Bet politiskās partijas to nedara. Tas jājautā partijām, kāpēc politiskās partijas neīsteno to, kas faktiski ir ielikts tanī nosacījumā, ka tās dabū tik lielu valsts finansē. Mūsu partijas, mūsu politiskās institūcijas nav pietiekami motivētas izvirzīt arī sev tādus noteikti striktus plānus. Un šeit ir vajadzīgi ļoti gudri vadītāji. Ļoti gudri ar ambīcijām zinoši. Un es viennozīmīgi to uzsveru vēlreiz, ja, ka mums ir pienācis laiks domāt par kopīgo labumu valstī.
Protams, ka svarīgs nosacījums ir parlamenta darbība. Analizējot iepriekšējo parlamentu darbu, var izdarīt dažādus secinājumus. Kopumā iekšējā parlamenta darbība ir visai fragmentēta. Latvijas Saeima maz izmanto rietumu parlamentu darbības principus un metodus. Tam noteikti jāpievērš lielāku uzmanību, lai parlamenta darbs būtu efektīvāks. Jādomā par parlamenta komisiju sastāvu, par to, cik lielā mērā to ietekmē deputātu statusu maiņa, klaiņošana no vienas partijas uz citu par darba kārtības jautājumiem, jāpievērš uzmanība partiju disciplīnas jautājumiem un partiju biedru deputātu statusam un jāskārto arī likumdošanu. Latvijas situācija varētu uzlaboties, jo politiķi būtu profesionālāki, jo parlamenta darba ļoti negatīva, ietekmē nelielais profesionālo politiķu skaits. Nepamatot tiek noniecināta sadarbība ar sabiedrību, kas var radīt arī problēmas turpmāk. Tā 2008. Gada Latvijas Universitātes pētījumā Latvija 2020 rakstīja Daina Bāra. vai Latvijā ir demokrātijas krīze, vai arī mūsu likumdošana neatbilst tiem pilsoniskās sabiedrības formātiem, kuri mums eksistē šobrīd?
Es katrā ziņā negribētu tomēr pilnībā piekrist par demokrātijas krīzi, bet to, ka demokrātija mainās, un izprotams, par demokrātiju mainās, tam gan es piekrītu, ja. Bet šeit ir arī jāskatās no tāda viedokļa, un es vienmēr droši vien arī ilgu laiku aizstāvēšu vēl, no cik būs, ka demokrātiju, cik tā ir stipra, nosaka, cik spēcīgas un attīstītas ir politiskās partijas, cik spēcīgi ir to līderi, kas prot veidot programmas ekonomiskās tautsaimniecības, ja, kas prot iedvesmot cilvēkus un realizēt kopā arī savas programmas, bet pagaidām es diemžēl no šādas politiskās partijas, kas tiešām realizētu kaut ko tautsaimniecības attīstībā, ja, kas noteiktu mērķus, kam būtu vīzija, es neredzu, un arī diemžēl politiskos līderus.
Kāpēc toreiz tādas darba grupas nepieciešamība pastāvēja?
2012. Gads.
Jā.
Toreiz mēs skatījāmies, toreiz bija, ar ko prezidenta kungs uzlika tādu, zināmā mērā tādu vīziju, ja, ka jāpaskatās, kā veidojas un kā attīstās pašvaldības, jo pašvaldības ir tās, kas ar mums ir, es vienmēr saku, kas ar mums kopā ir no šūpuļa līdz kapām. Nu, tas tā diezgan primitīva, bet tas tā ir. Tad viņa prāta ir ļoti, ļoti rūpīgi jādomā par partiju sistēmu, par politiskām partijām, kā nu, stiprināt politiskās partijas, kā piesaistīt ar vien vairāk cilvēkus politiskām partijām, jo politiskās partijas mēs gribam vai negribam, ja, bet pagaidām nav citas institūcijas, kas vislabāk nodrošināt demokrātijas.
Bet ir viedoklis, ka nav nepieciešams, ka mums ir citas formas demokrātijas, nu, es zinu, mana balss, kurā es pilnīgi atšķirīgos un dažādos jautājumos var savu ideju varu reprezentēt.
Ideju jūs varat reprezentēt, bet kā? Tas būs saistīts ar valsts pārvaldi, ar valsts varas īstenošanu. Starp citu, mana balss, es domāju, ka šādas formas ir ļoti arī labas, lai parādītu cilvēku līdzdalību. Un mana balss, teiksim, ir ļoti, var būt, ka varētu būt ļoti ieteicama, lai Saeima skatītos, kādi jautājumi ir aktuāli un kā tos risināt, bet cik lielā mērā Saeima ir spējīgi ieklausīties un analizēt šos manas balss priekšlikums, ja, man nav tādu datu, lai es parādītu, kā tas tiek īstenots.
Kopš piektās Saeimas vēlēšanām 93. Gadā Latvijā ir bijuši tikai koalīcija valdības, un tās vadījuši labējo partiju premjeri par pieņēmumu valdības stabilitātei var izvirzīt viedokli, ka valdības stabilitāte ir saistīta ar partiju skaitu parlamentā, ko pauž Blondels un Maurice Duverger. Autori uzskata, ka jo vairāk partiju ir parlamentā, jo nestabilāks būs valdības. Kāda ir situācija Latvijā? Latvijā valdību nestabilitāte varētu tikt pieņemta visai viegli, jo starpkaru periodā valdību nestabilitāte noteikti varēja saistīt ar lielo partiju skaitu parlamentā. Pārstāvēto partiju skaits svārstījās no 20 partijām pirmajā saimā līdz 26 partijām trešajā saimā. Pēc neatkarības atjaunošanas 90. Gados situācija ir citāda. Ieviešot procentu barjeru, pārstāvniecība parlamentā kļuva līdzīgi citām Eiropas valstīm no 6 līdz 9 partijām, bet Latvijā ir vērojama zinām tendence, jo vairāk partiju koalīcijā, jo nestabilāka valdība. Tā Daina Bāra 2008. Gadā pētījumā par to, kāda būs Latvija 2020. Gadā. Ir publiskāta abā šis jautājums par Latvijas partiju sistēmas efektivitāti, par ko arī jūs runājat. Mums patika 90. Gadu sākumā apgalvot, ka mums ir bijušas demokrātiskas tradīcijas Latvijā, un mēs viņus šobrīd turpinām. Un vai mēs tagad, nu, pēc 30 gadiem redzam, ka mēs patiešām viņus turpinām arī tajā problemātiskajā kontekstā, kurš bija toreiz 20. 30. Gados?
Skatoties atpakaļ uz mūsu vēsturi, es vienmēr saku tā, ir jāzina vēsture, lai saprastu tagadni, ja? Un es skatoties atpakaļ uz valsts veidošanas pirmsākumiem, tad mums demokrātijas pieredze bija ļoti īsa. Tad 16 gadi, un tad 34. Gads, kad demokrātijas tās attīstības zināmā mērā tika pārtraukta. Šī pirmajā periodā veidojās politiskās partijas ļoti strauji, tāpat kā 90. Gadu sākumā.
Bet tur bija reģionālais princips, tur bija etniskais princips.
Etniskais princips. Zināmā mērā arī etniskais princips un reģionālais ir saskatāms arī 90. Gados un vēlāk. Joprojām mums ir nacionālās partijas, ja? Mums ir reģionu partijas, un tad mums vēl ir tā saucamās etniskās partijas arī. Un arī toreiz tas pats bija. Atšķirība varbūt ir tajā, ja, ka tagad, un es uzskatu, ka mums pamaz tas ir, tam ir pievērsta uzmanība, ka tad varēja izveidot politisko partiju kaut vai 10-20 cilvēki, un tā bija politiskā partija. Šoreiz tomēr ir jādomā par to, ka politiskā partija ir tā, kas pārstāv noteiktas idejas, un tās idejas arī ir jārealizē.
Tad, ja 500 cilvēki ir pietiekami?
Es domāju, ka par maz. Es domāju, par maz toreiz, tad, kad mēs darbojāmies prezidentu Bērziņkungu, ja, tad pirmais priekšlikums bija pat, ka 1000 biedriem ir jābūt, lai veidotu politisko partiju.
Tāpat, tie apsvērumi bija?
Lai neizveidotos mazas interešu grupas. To mums ieteica arī Igaunijas politologu un politiķi, ja, kad vajag, tāpat arī tas bija Lietuvā, ja, kad šīs politiskās partijas, lai izveidotu politisko partiju un reģistrētu, ir jābūt lielākam biedru skaitam. Starpkara periodā tas nebija līdz 34. Gadam. Līdz ar to arī es domāju, ka lielāks biedru skaits palīdz akumulēt tās sabiedrības intereses, kādas ir, un zināmā mērā realizēt. Bet tas ir arī manā tādā idealistiskā uzskatā, jo reāli jau tā praktiski nav. Tāpat joprojām, arī toreiz mēs teicām, ja, ka tās zināmā mērā ir tādas interešu grupas, kas paņem vienu saimu, ievēlās uz vienu saimu, pēc tam atkal pazūd un tam līdzīgi. Un vēl viens tāds, manuprāt, atšķirīgs punkts, kas ir tagad, ir tas, ka partijām ir jābūt izveidotām vismaz gadu pirms saimas vēlēšanām, lai viņas parādītu, kas ir viņu dalībnieki, kāda ir viņu programma un kādi būs mehānismi, kā tos realizēt. Un te uzreiz man jāsaka, ka reti kura parāda, kādu mehānismu ir, lai realizētu savu programmu.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Vai šis risks uz šo parlamenta sadrumstalotība vēl aizvien priekš mums ir pietiekami augsts?
Zināmā mērā var.
Nu, es vienkārši domāju par to jauno iniciatīvu, kas ir parādījusies no pieciem cilvēkiem, kuri mēģina
mainīt vēlēšanu sistēmu.
Mainīt vēlēšanu sistēmu.
Jā. Es katrā ziņā šī brīdī arī, tāpat kā mēs sākumā apspriedām vienu jautājumu, ja, arī šī brīdī es domāju, ka mainot vēlēšanu sistēmu nevar mainīt valsts attīstību. Šobrīd tiem spēkiem, kas domā reāli par labāku Latviju, labāku valsti, būtu jādomā, es vēlreiz uzsveru, par tautsaimniecību. Kā attīstīt tautsaimniecību, nevis par to, kā mainīt vēlēšanu sistēmu. Pagaidām, jā. Mums ir proporcionālā vēlēšana sistēma, kas vairāk vai mazāk ir gandrīz lielākajā daļā Eiropas. Es uzsveru lielākajā daļā Eiropas valsts. Ir arī mažoritārā sistēma, ir tā saucamā jauktā sistēma, ja? Bet arī mums ļoti labi var izmantot to pašu proporcionālo vēlēšanu sistēmu ar grozāmiem sarakstiem, kandidātu sarakstiem.
Jūs, principā, domājat, ka varētu nu šo vēlēšanu likumu mainīt, ieviešot šo grozāmo sarakstu principu, kas būtu tad jaukta vēlēšanas?
Es nedomāju par jauktu vēlēšanu sistēmu. Tā ir cita lieta. Tad mums ir jāmaina satversme, bet vēlēšanu likumā mēs varētu izmainīt tos grozāmos sarakstus, ja kāda arī mums bija, zināmā mērā, viena doma, ja, ka ļaut pierakstīt klāt katram sarakstam, nu, kā cita saraksta. Trīs, piemēram.
Viņam tas būtu papildus krustiņš.
Viņam tas būtu papildus krustiņš. Zināmā mērā arī manuprāt, bet tas ir manuprāt. Tas palīdzētu cilvēkiem būt tādiem aktīviem. Lūk, es varu savā sarakstā, jo man, piemēram, patīk kāds no cita saraksta, es varu pierakstīt klāt. Un mana balss nezūd, bet mana balss tiek pieskaitīta tam attiecīgiem cilvēkam. Bet toreiz mums šo iniciatīvu arī neakadēmiski sakot noērēja, jo būtu šo sarežģīti saskaitīt balsis.
Vai es šādu vietru lietu izgrozīt ir praktiski fiziski iespējams līdz nākamajām vēlēšanām, jo kuras ir pēc nepilna gada?
Domāju, ka izmaiņas vēlēšana likumā to var izdarīt, ja ir vēlēšanās. Ja ir vēlēšanas, to izdarīt, manuprāt, to var. Bet tie ir atkal kādam politiskam spēkam jānāk ar šo iniciatīvu. Nevis mainīt vēlēšanu sistēmu, ja kā tāda, bet tomēr šos individus atļaut pierakstīt klāt.
Jūs redzat, ka ir tāda iekšēja sabiedrības nepieciešamība, vai tas patiešām ir tas dienas kārtības jautājums, kuru dēļ mēs varam teikt, ka mums ir politiskās sistēmas problēmas šobrīd?
Es šeit
vai jūs
jums
to redzat? Tā?
Es neredzu to, ka mums ir politiskās sistēmas problēmas. Man ir diezgan tāda stingra nostāja. Es tikai redzu to, ka politiskām partijām nav tautsaimniecības programmas, ekonomiskās attīstības problēmas.
Jā, bet mums ir konkrēta ģeopolitiskā situācija. Mums arī daudz ir norādījuši, ka mums šobrīd ir viens dienas kārtības jautājums. Mums nav citi vairāk.
Tas ir.
Aizsardzība.
Aizsardzība. Tajā pašā laikā mēs nevaram tikai runāt par aizsardzību un drošību, bet drošība un aizsardzība. Gribam vai negribam? Piekrītat vai nepiekrītat, bet manuprāt, drošība ir ļoti lielā mērā saistīta ar labklājību. Un arī starp citu, ko mēs sākām runāt, ja par demokrātiju, tad arī demokrātijas attīstība un noturība lielā mērā ir saistīta ar labklājību. Kāds ir labklājības līmenis valstī? Kāpēc mēs skatāmies vienmēr uz Ziemeļu valstīm? Ziemeļu valstis ir tās, kurām labklājības līmenis viennozīmīgi ir augstāks par mums, ja, un tur nav problēmas ar demokrātijas noturību.
Viena no idejām, ņemot vērā to, ka ir šobrīd dažādas teorijas, un arī pasaulē tiek runāts par demokrātijas teorijām visos kontekstos, šeit arī, man liekas, Daunis Alvērs pie mums studijā savulaik runāja par šo Jasona Brennana ideja, kas bija sakņot viņa grāmatā pret demokrātiju, kurš norādīja, ka principā demokrātija ir neefektīva un viņš iestājās par jaunu pārvaldes formu epistokrātiju, kas būtu zinoša cilvēku vara, proti ievēl tikai gudros vai tos, kuriem, es nezinu, ir doktora grāts vai, zināms, ienākuma līmenis, respektīvi, ka varētu, ka ir pienācis laiks eksperimentēt un to noskaidrot.
Ziniet, te gan es jums piekrišu tādā ziņā, ka es arī esmu par to, mums ir jādomā par to, lai izvirzītu un ievēlētu cilvēkus, kam ir izglītība un zināšanas, kam ir pieredze, un es vēl teiktu, kas arī kaut ko ir parādījuši savā profesionālajā vai politiskajā darbībā. Un pieredze ir ļoti liela
kā
nozīme.
Kā demokrātiskā veidā?
Un kā to panākt, un tie ir atkal man jāatgriežas atkal pie tā paša, ka par to taču ir jārūpēs politiskām partijām. Politiskās partijas un cilvēkiem būtu jāprasa atbildība no politiskām partijām, jo politiskās partijas ir tās, kuras izvirza kandidātus, jebkuram amatam, ja. Tātad politiskām partijām stingrāk būtu jāskatās, kā piesaistīt vai kooptēt cilvēkus, tādus, kas būtu atbilstoši attiecīgiem amatiem. Viennozīmīgi tās būtu politiskās partijas. Tāds ir mans viedoklis, un te var piekrist, var nepiekrist, ja. Bet mums ir problēma ar to, ka mums politiskās partijas ir zināmā mērā tas kā biedēklis, bubulis, ja.
Viņam ir slikta konotācija.
Katrā ziņā slikta aura, ja. Un cilvēki nelabprāt iet. Un te ir vēl viens. Noteikti jūs arī būsiet ievērojis, ja. Ja es esmu aizties ar kādu politisko spēku, kurš ir zaudējis varu, tad tie cilvēki, kuri bijuši labi, efektīvi tanī laikā ar idejām, tie pēc tam nekur netiek, jo viņi ir bijuši saistīti ar nepareizo politisko partiju. Ir tādi gadījumi, un es esmu novērojis to, ja tāpēc, ka ir politiskās partijas, kas ir pie varas, un tad viņas arī noiet no politiskās dzīves skatos, bet tajās ir bijuši labi perspektīvi cilvēki.
Paldies, paldies. Tā bija Latvijas Universitātes asociētā profesora Daina Bāra, mans vārds Gīns Grūbe, radījuma ierakstītājs Toms Šits un Kristīna Dela, Montēna Nora Mīdspapa. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.